Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prije mjesec dana policijske snage rastjerale su pripadnike navijačkih grupa koji su pokušali da upadnu na festival Mirdita Dobar dan, na kojem su se beogradskoj publici predstavljali umjetnici sa Kosova. Prije 10 dana u Novom Sadu šipkama i bokserima pretučena su 3 studenta pripadnika organizacije za krov nad glavom koje se bori protiv prisilnih iseljenja stanara. Riječki maturanti su završetak školovanja slavili uz povike "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni". A više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini, prema istraživanjima omladinskih organizacija, osjeća netrpeljivost prema drugoj naciji i vjeri, dok njih 5% smatra da je terorizam opravdan. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mladi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li smatraju da je radikalizacija mladih rođenih poslije ratova 90-ih rezultat siromaštva i besperspektivnosti ili lošeg obrazovnog sistema koji ne uči kako u različitosti vidjeti potencijal, te šta činiti kako bi fizičkog i verbalnog nasilja prema drugom i drugačijem bilo sve manje. Mladi u Srbiji svjesni su nasilja koji ih okružuju, ali kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, uglavnom ne vide gdje bi moglo biti rješenje problema. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljivost najprije vide u školi, zatim na ulicama grada, pa na kraju u medijima gdje je nasilje često vezano za političko djelovanje, nacionalizam i ekstremizam. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksa Gligić, učenik jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
Verbalno i fizički, naravno, u školi se to isto dešava, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilje, zašto su klinci deca okupirani telefonima, tako da mi više ni izlazi na ulice, nego su kući. Nema svađanja oko fudbala i toga, razumete.
Dok još veći problem vidi na višem nivou.
Politika, međusobni odnosi između država, ono, uvek će toga biti, najiskrenije. Ono. Ne može to ništa baš da se promeni iz prošlosti sve i tako.
Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
Valjda mladi, otko znam, su sve više nervozni su, ne znam, ja zbadaš što tako mladi, a nervozni.
Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
Sigurno stariji, možda roditelji, možda sam on ne dobio tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
Šta može da bude rešenje?
Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savjetovati da to nije dobro uopšte, ono. Ali uglavnom je to do ličnosti, ono, kakav je čovjek, tako da.
Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi kao što je višemjesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada doprinose porastu nasilja.
Prvenstveno zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati, bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa evo zašto su besni, vidite ova gužva ovdje. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta, number one.
Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društvu?
Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila? Mnogi apeluju, ali baš i ne ide.
Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu.
Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među decom i tih nekih ličnih, jednostavno deca kao deca, prihvatanje u društvu. Ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i svi oni, nego prave razlike.
Je li društvo krivo za to, generalno, ne samo porodice?
I društvo i porodice, jer u kući to najvjerojatnije normalno ide iz porodice. A van kuće to sve ide iz društva.
Šta bi moglo da se uradi da se to smanji?
Na osnovno, po mom mišljenju, tribine i radionice za decu, da im se ukaže da ne treba da se pravi bilo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koliko su mladi u Banja Luci svjesni radikalizma i nasilja koji ih okružuje, provjerio je kolega Milorad Milojević.
Poslijeratnu Banja Luku obilježile su neke nemile slike radikalizma u kojima su akteri bili mladi ljudi, učenici i studenti. Mnogima su u glavi i danas svježe slike nacionalističkih strasti među mladima tokom polaganja kamena temeljca za džamiju Ferhadiju 2001. godine ili dvije godine ranije kada su mladi rušili konzulate tokom NATO bombardovanja Srbije ili rušenja po Banja Luci kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine. Sada više nema tako jasno vidljivih slika, ali i dalje se ponegdje mogu primijetiti mladi ljudi koji na različite načine izražavaju netrpeljive stavove prema drugima i drugačijima. Na naše pitanje koliko su mladi ljudi, pogotovo generacije rođene poslije ratova 90-ih, danas radikalni u svojim stavovima, odgovaraju student Aleksandar Gluvić, te srednjoškolci i osnovci Magdalena Anđela Topić, Una Unčanin i student Nemanja Sović.
Mislim da su ljudi koji su rođeni prije rata i koji su neku svoju mladost proveli u ratu, mnogo više opterećeni nego neka moja generacija koja je rođena kasnije. Mislim da nam nepravedno nameću i temu rata i sukoba i podjela koju mi realno kao mladi ne osjećamo, ne vidimo i ne osjećamo se.
Kod nas ima par u razred, dakle, mislim, drugačije su vjeroispovijesti i to, ali to kod nas uopšte ne primjeći zašto nije bitno uopšte koje kakve vjeroispovijesti, bitno da svi družimo i da smo jednaki i nije bitno koja je kakva, bitno je samo da spoštujemo svi.
Ako je neko drugačiji, to je odmah se odbacuje iz društva, ako je drugačije vjeroispovijesti ili posebno ovako među našim godištem i među tako mladima, kao da su odbačeni.
Šta znam, personalno nisam, ali sad ostali, neki jes, neki nisam, ne znam tačno sad.
Većina naših sagovornika mišljenja je da su najveći uzroci radikalizma među mladima siromaštvo i uopšte besperspektivnost u društvu, no ima i onih koji su mišljenja da dosta toga potiče i od roditelja, ali posebno od političara.
Pa, to se započelo posle tog rata što je bio, to se počelo ta neka mržnja prema ostalim vjerama, te islamske vjeroispovijesti, te katoličke, i sad mislim da to je čista glupa spomenu.
Aleksandar Gluvić ističe kako na mlade svakako utiče i ono što se posljednjih godinu dana dešava u Banja Luci, a to su protesti građana zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Policija već mjesecima primjenjuje različite oblike represije kako bi spriječila okupljanja građana.
Imate situaciju da desetine hiljada ljudi opravdava hapšenja staraca, obaranja po ulici, kažnjavanja bez bilo kakvog osnova i zastrašivanje nekih tamo drugih građana. To je posljedica policijskog djelovanja.
A evo kakvo je mišljenje i oko toga kako radikalna razmišljanja svesti na nultu tačku.
Svaki vid fizičkoga, po meni onog mnogo opasnijeg verbalnog i nekog psihičkog nasilja, mora biti prije svega uočen, a onda na pravilan način radom usmjereni i ka žrtvi i ka nasilniku. Jer samo ako se usmjerimo ka kažnjavanju nasilnika, a ne usmjerimo se ka brigi o žrtvi ili obrnuto, neće dati rezultat.
Tim da budu drugačiji ljudi na vlast, jer ovako daju više ljudima s kojima oni imaju neke veze, daju više njima i onda samim tim se baš ti one razlikuju od nas koji, eto, tu samo živimo u ovom gradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraživanja pokazuju da je osim učestalog fizičkog nasilja među srednjoškolcima u Crnoj Gori uzrok verbalnog nasilja često vjerska i nacionalna pripadnost, a da je kao ključni faktor nasilnog ponašanja osim etničke netolerancije prepoznate i klaustrofobija mladih, odnosno nespremnost na komunikaciju sa drugim i drugačijim. Percepcija sagovornika naše ankete je da uz porast nasilja raste i nivo njegove prihvatljivosti, a porodicu označavaju kao najodgovornijeg činioca za takvo stanje. Sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Da je nasilje među mladima učestala pojava potvrđuju istraživanja poput Sedemovog o nasilju u crnogorskim srednjim školama. Rezultati su pokazali da je posebno izraženo verbalno nasilje koje se u značajnom broju slučajeva izražava po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, a najveći dio se odnosi na Rome. 18-godišnji Danilo potvrđuje da je prisustvovao verbalnom nasilju u školi.
Baš u školi, baš je bilo netolerancije, ne više po nacionalnoj osnovi.
I kako reagovati u takvim slučajevima?
Pokušati to spriječiti na najbezbolniji način, razgovorom.
kako profesori i nastavnici reaguju? Da li reaguju uopšte?
Pa ne baš. Ono, najčešće se djeca pošalju ili kod pedagoga da pedagog to riješi razgovorom. I kad se priča o tome, ne ulazi se u dublju suštinu tog problema.
A što bi mogli biti razlozi?
Ja smatram da je najviše porodica razlog. Ono, ipak ono što nosimo iz porodice, nosimo sa sobom i u školi i bilo gdje drugo da odemo.
Aleksandra smatra da je verbalno nasilje među mladima usmjereno ka drugom i drugačijem posebno izraženo na internetu, a da je povećan nivo prihvatljivosti svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.
Nažalost, serviraju nam se loše stvari, više nego ne dobre, ali zavisi kako ko gleda. Kako ko koristi internet, da li preskoči tu stvar ili je upravo čita, ja konkretno je preskačem.
A u svakodnevnom, u realnom životu?
Mislim da su više počeli da prihvataju da je to normalan vid komunikacije. A što se tiče tih nekih, hajde kažemo, fizičkih, ima i toga mnogo više nego što je možda prije bilo. I nažalost, sad je i to postalo prihvaćenije kao da je to sasvim normalna stvar.
U analizi CEDEM-ovog istraživanja navodi se i da efekat porodične socijalizacije nije izražen, ali su utvrđene određene razlike među kojima je ključno da se srednjoškolci, u čijim se porodicama češće razgovara o religiji i politici, češće i ponašaju nasilno. Jedan od zaključaka je i da su ključni faktori nasilnog ponašanja nespremnost na komunikaciju sa drugačijim te etnička netolerancija mladih. Pitanje na koje naši pređašnji sagovornici ankete kao i Jana, Emine i Nina daju, isti odgovor je ko je najodgovorniji za učestalost nasilnog ponašanja među mladima.
To znam, to je vjerovatno od vaspitanja, od kuće, od roditelja, da ne poštuju drugu vjeru, drugu naciju, druge ljude. To sve po meni potiče iz kuće.
Kakva je percepcija u vašoj okolini? Primjećujete li tu porast netolerancije?
Pa u mojoj ne. U mom društvu ne, ali u gradu mislim da da, ali trebalo bi da imaju ljudi više razumijevanja i shvatanja prema takvim drugačijim ljudima. Mislim da se tako izrazim drugačijim.
Pa još uvijek smo zaostali po tom smislu. Zato što izgleda vučemo te neke, zato što su neki prije nas govorili kako nikad nema vjere u druge ljude ili ljude druge vjere. Ja konkretno imam i prijatelje i kumove iz drugih vjera, tako da ne gledam ljude po tome.
Kako dođi do nulte tačke tolerancije na bilo koji vid nasilja, radikalizma u tom odnosu prema drugome, prema drugačijemu? Ko je presudan?
Pa porodica. Društvo i porodica. Ja smatram da sve to polazi od kuće.
A što je sa obrazovnim sistemom?
Pa ne može, ako je roditelj taj koji ne zna da usmjeri svoje dijete i da mu postavi nekakvu, ajde kažemo, osnovu, ne može ga ispraviti ni učitelj, ni profesor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosne i Hercegovine. Da ljubav prema rodnom gradu ne prestaje ni kada svoj život nastavite daleko od njega, dokaz su mladi Bišćani, profesori Armin Abdihođić i Adnan Alagić. Petu godinu za redom Armin i Adnan u rodnom gradu organizuju ljetnju školu gitare, na kojoj svoje znanja i umijeća prenose na mlađe generacije Bišćana. Priču pripremila Dženita Dureković.
Armin Abdihođić, sada već međunarodno poznati gitarista, Bišćanin je sa američkom adresom. Prije 5 godina odlučio je upravo u svom rodnom gradu pokrenuti ljetnu školu gitare, kako bi svojim sugrađanima, učenicima muzičke škole koji sviraju gitaru, pružio priliku da nauče još više i dodatno usavrše svoje vještine.
Ja sam kao student, dok sam studirao, stvarno imao puno prilika da idem po festivalima i ovako ljetnim školama, i onda sam došao na tu ideju da ono što da ne ubihaću i da našoj djeci i studenti koji tu sviraju gitarsima, da ponudimo nešto, da čuju novu muziku, da imaju priliku svirati sa drugim učenicima, da imaju priliku svirati drugačiji repertoar nego što rade sa nastavnicima i profesorima tu, tako da je svima bude onako zabavno, 5 dana zabave. Prve godine je to bilo 3 dana i onda su svake godine dodali ponešto, tako da je već 5. godina. Meni je onako to super prilika da upoznam studente koji tu rade, učenike. Ne smatram to kao rad, više mi je to kao ono, eto, neka ljetna aktivnost.
Svoj život nakon studija u Sarajevu nastavio i profesor Radna Nalagić. Svaku priliku, pa i ovu kada je s radom počela ljetna škola gitare, koristi kako bi došao u rodni Bihać, a svoje znanje i on nesebično dijeli sa mladim Bišćanima.
Pa i mislim da je lijepo za našu djecu da produžimo malo tu školsku godinu i da kroz neku ugodnu atmosferu napravimo radionice koje im ipak koriste, jel tako? Bolje je da imamo neke časove nego da je već gotova školska godina. Jedva čekam priliku da dođem ovdje, tako da mi još draže kad dođem i još moram da je odsviram nešto i da budem dio kao što je ljetna škola gitare.
Ljetna škola gitare i ove godine bila je otvorena za sve one koji žele unaprijediti svoje tehničke i interpretativne sposobnosti na klasičnoj gitari.
Mislim da Bihać ima jednu od, mislim, stvarno dugu tradiciju muzičke kulture, tu škola koja je tu već odavno i što se tiče gitare stvarno od vremena kad sam ja bio student, čak i prije mene, i to bilježili smo izvrsne uspjehe i dalje bilježimo. Evo, mislim da djeca stvarno puno rade i uspjeh, samo onako ko ne prati to, onda izgleda kao da se ništa ne dešava, a stvarno se uvijek puno dešava.
Za gitaru kao instrument uvijek je kod mladih vladao veliki interes, tako je i u gradu na Uni.
Gitara bez ovdje dalje ostaje popularan instrument, ipak je praktičan instrument i stvarno se može svirati sve od melodije do akorada do klasike, tako da i uvijek je možete ponijeti sa sobom na more, na izlet, ako svirate klavir, ono, vezani ste za školu ili za sobu, tako da mislim da gitara i dalje održava svoj interes i mislim čak da popularnost klasične gitare raste dok popularnost električne gitare opada. Mislim da gitara i dalje u sigurnim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Program o kojem pričam u narednim minutama nije za mlade koji žele samo još jedan sertifikat u nizu. Nije namijenjen ni onima koji traže samo priliku za putovanje i druženje. Predviđene za mlade koji se iskreno žele posvetiti radu u zajednici. Ovako je opisana Akademija za mlade lidere u civilnom društvu, obrazovni program Njemačke omladinske fondacije Schuler Helfen Leben u Bosni i Hercegovini. U toku je edukacija treće generacije polaznika, a s nekima od njih je razgovarao Arnes Grbešić.
Studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Amina Omeragić iz Gradarca je polaznica Akademije Njemačke omladinske fondacije Schiller Helfen Leben, ili u prevodu Učenici pomažu život, koja je na području Bosne i Hercegovine prisutna još od ratne 1993. godine. Društvenim aktivizmom počela je da se bavi kao srednjoškolka i u programu Njemačke fondacije dobila je priliku i da tokom studija u Sarajevu doprinese pozitivnim promjenama u rodnom Gradarcu.
Pored pohađanja nastave akademije imamo zadatak da uputimo inicijativu u gradu u kojem studiramo ili u gradu iz kojim dolazimo, a moja inicijativa je budžet za mlade u gradu Gradačcu. Bila sam jako aktivna dok sam bila srednjoškolac i nedostatak zaista tih financijskih sredstava direktno usmjereni mladima osjetio se nekako i to je bila ono prepreka da mladi općenito budu i aktivni i da radi na razvoju zajednice.
Amina se nada da će u gradskom budžetu za narednu godinu postojati posebna stavka za mlade, a objašnjava i zbog čega je potrebna.
Za razvoj trening centra i za razvoj inicijativa koje će poboljšati status mladih u mom gradu i koje će također doprinijeti ostanku mladih.
Među polaznicima Akademije Njemačke fondacije je i Helena Glamuzina iz Mostara. Ona je studentica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u gradu na Neretvi.
Radi se na osnivanju udruženja studenata agronomskih biotehničkih fakulteta, znači na području cijele Bosne i Hercegovine, gdje bi bili uključeni fakulteti, znači i Sarajeva, Banja Luke, Mostara, gdje bi jednostavno povezali cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi, znači, uopće nismo imali nikakvih kontakta, nisam do tada ni znala ko je predstavnik, nismo imali nikakva druženja, nismo znali kako funkcioniraju ostali fakulteti, a znači nakon toga kada smo se počeli povezivati, shvatili smo da radimo iste stvari, da jednostavno možemo jedni od drugih dosta toga naučiti i smatram da je to iznimno važno za same studente.
Pokretanje različitih inicijativa u mjestu rođenja ili studiranja nije jedini praktični zadatak za mlade aktivistkinje i aktiviste, dodaje Amina Omeragić.
Također smo obavezni da odradimo 200 sati prakse, znači praktični rad imamo. Svojih 150 radnih sati sam već odradila u Institutu za razvoj mladih KULT, a tu drugu praksu u drugom gradu ću odraditi u Zenci u udruženju Naša djeca.
Mirza Šačiri iz Sarajeva je diplomant prethodne generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.
Kandidati prvo apliciraju, popunjavaju određene upitnike, zatim se pozivaju na intervju. Pretežno moje iskustvo bilo sa mojim vršnjacima kada sam pohađao akademiju, da su oni htjeli biti dio neke promjene. Bila to mala promjena ili možda neka veća. Uglavnom nisu bili zadovoljni sa trenutnom situacijom i nisu tek tako htjeli da dignu ruke i napuste Bosnu i Hercegovinu.
Koordinator akademije Adnan Pripoljac.
Veliki broj mladih ljudi iz prethodne dvije generacije uspio realizovati svoje ideje, riješiti probleme koje su oni uočili u svojim zajednicama. Na primjer, neki od njih su mijenjali upisne procedure na univerzitetima, neki od njih su se borili za dodjelu budžeta za mlade, prostora za mlade, zatim su zagovarali promjenu lokalnih procedura u općinskim vijećima, skupštinama opština. Dakle, uvijek su to neki projekti koji su čije rezultat onako dugoročan, promjena u sistemu koja ostaje i nakon njih, i samo je to nama dokaz da se u Bosni i Hercegovini uz adekvatno znanje i ulaganje u mlade ljude mogu postići neke sistematske promjene jednom saradnjom, nekad i vršenjem pritiska na donosioce odluka, ali je moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz Doboja odlazim u Bijeljinu, gdje je učenik 4. razreda tehničke škole Aleksandar Spasojević na inovatorskom sajmu u Moskvi osvojio zlato i srebro, i to za projekat Pametna CNC mašina. Sa Aleksandrom o njegovim nagrađenim inovacijama razgovarao kolega Aljoša Ljubojević.
Profesori i učenici tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine u martu su poslali svoje inovatorske radove u Moskvu, odakle je stigao dopis da je učenik 4. razreda Aleksandar Spasojević osvojio zlato i srebro za projekat Pametna CNC mašina. Isti rad na prestižnom banjalučkom Inostu tokom aprila mu donosi također najviše priznanje.
Osnovna ideja za CNC mašine bila da realizujem, znači, ja svoj neki projekat koji će biti znatno jeftiniji od profesionalnih CNC mašina, ali ona će, znači, moći da koristi se kao ploter, kao urezivač u čvrstim nekim materijalima, ali može da se upgrade i na verziju da se koristi kao 3D štampač.
Jedna od najznačajnijih stvari u ovom projektu jeste ta što je Spasojević sam tokom samo 15 dana osmislio i isprogramirao softver koji CNC mašini zadaje zadatak. U program se može proslijediti bilo koja fotografija koju će mašina obraditi i izvršiti rezanje na osnovu lika u nekom od materijala. Proces se može pratiti na displeju te na računaru.
Softver je urađen za 3D simulaciju rada CNC mašine. Dovoljno je sliku u bilo kom formatu, znači skinuti, ali poželjno je PNG format, i u tom formatu pomoću odgovarajućeg softvera Inkscape-a konvertuje se taj kod u G-kod, i taj G-kod, ja sam uradio softver koji će analizirati taj G-kod, slaće i izvršavaće slanje preko sirijskog porta.
Aleksandar Spasojević na takmičenjima se ove godine pojavljivao sa još dva rada, među kojima izdvaja X web server, multifunkcionalni server koji može da posluži kao baza podataka za mnoge oblasti čovjekovog djelovanja.
Kada se mi konektujemo preko na njegovu IP adresu, X web server nama šalje podatke, znači, o trenutnoj temperaturi, o osvjetljenosti prostorije, o vlažnosti vazduha.
Aleksandrov vršnjak, također učenik 4. razreda tehničke škole Mihajlo Pupin, Darko Mikanović, na Inostu je osvojio bronzanu medalju. Njegovo umijeće odnosi se na programiranje, pa je osmislio igru koju mogu da koriste ljudi širom svijeta.
Imamo, dakle, svog igrača, možemo da se krećemo s njim, imamo više mapa, imamo kuće u koje možemo da ulazimo. Igrica je još uvijek u izradi, tako da dodavaću još uvijek novih interakcija između igrača.
Mikanovićevu igru stručnjaci su procijenili kao platformu sa ogromnim potencijalom. Dovoljno imati pristup internetu, igrati udružujući se sa igračima na bilo kojoj tački planete, konsultovati se, pratiti rezultate, osvajati nove nivoe. Darko ističe da je ideju razvio tokom prošlog raspusta i tako sve dane namijenjene odmoru iskoristio za rad.
Trebalo mi dosta vremena, jedno 2 mjeseca sam radio aktivno i još uvijek radim. Međutim, smatram da će završiti sada na ljetni raspust skroz za aplikaciju.
Mladi inovatori iz Bijeljine gotovo svake godine donose priznanja i sa poznatog Tesla Festa u Novom Sadu, te iz Beograda, Čehoslovačke, Bugarske, Rumunije i drugih zemalja. Aleksandar i Darko od oktobra će nastaviti akademske studije, a na novim generacijama tehničke škole ostaje da ponove ili postignu veći uspjeh od svojih prethodnika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Reper Frenki promovisao je u Sarajevu autobiografski roman Koraci, koji je napisan u saradnji sa mladim sarajevskim piscem Borisom Lalićem. Za Radio Slobodna Evropa Frenki je govorio o tome kako je nastala ideja za knjigu, o procesu nastanka same knjige, kao i o tome šta bi volio da ova knjiga potakne i inspirira. Sa Frenkijem je razgovarala koleginica Maša Durkalić.
Reci mi nešto o svojoj knjizi Koraci i kako je uopšte nastala ideja za knjigu.
Ljubav prema književnosti kod mene se pojavila relativno kasno. Ja u srednjoj školi nisam pročitao skoro ni jednu lektiru. I tek kasnije s ovim nekim savremenim domaćim piscima se to kod mene počelo da budi i počeo sam onda stvarno puno i da čitam knjige. I onda kako to valjda ide sa svakom knjigom, nekad nekako se zapitaš ono da li bi ja mogu nešto slično napisati. Isto koji s muzikom, koji s hip-hopom. Kad sam krenuo da slušam to, desio se jednostavno jedan trenutak kad sam ono konto je možda bi mogu ja nešto napisati. E, i ta ideja je u meni dosta se kuhala i razmišljao sam o tom i imao sam želju, ali nisam se nikad ono usudio to sam da napravim, jer mislim da ne bi to znao sam napraviti. I onda sam tražio za nekog saradnika, nekog s kim bi to mogao da realizujem i onda sam naletio na Borsa. I javio sam se njemu, mi se znamo već duže vremena, ono, pošto je i ko novinar on radio i slista smo generacija, kretali smo se u nekim sličnim krugovima i kad sam mu to predložio, on je ono odmah pristoji, krenuli smo da radimo na tome prije godinu, malo možda i više. I proces je izgledao tako da se mi sastanemo na kafi, on snima mene na diktafon, radili smo neke razgovore od prilike do sat vremena i uvijek neki period od mog života kreće, ne znam, od osnovne škole i moji prvi sjećanja na rodni grad i ratna dešavanja, pa onda nadalje vamo sve do muzike.
Nemamo često priliku čuti iskustva odrastanja mladih ljudi. Je li u tome dodatna vrijednost knjige da imamo priliku čitati o iskustvu mladog čovjeka koji je u jako problematičnom periodu naše novije historije imao snage, volje i želje da se počne baviti muzikom?
Dok smo radili na ovoj knjizi, ja sam pročitao svaku biografiju koju sam se mogao dočepati. Od nekih domaćih do njemačkih repera, muzičara, američkih. Sve sam to htio da pročitam da vidim kako su oni to napravili. I onda sam usput i ono sam za sebe shvatio šta me najviše zanima kod takvih knjiga. A to jest upravo taj neki život koji je nepoznat javnosti. Recimo čitao sam Eminemovu knjigu i zanimljivo mi je bilo njegovo to odrastanje. Znači, da vidim kako on živio prije muzike, kako je to sve izgledalo, prvi korac u muzici, njegov život, šta je on sve doživio tada, kroz šta je sve prošao i upravo to što kažeš, ono, da uprkos svemu i dalje je zadržao volju i imao snage da ono nastavi i da se počne aktivno baviti muzikom i da postane još mega uspješan u tome.
Često je mišljenje da mlađi ljudi ne trebaju pisati autobiografije ili da neko treba biti barem 50 godina mrtav da bi imao neki historijski značaj. Kako možemo onda posmatrati žive uzore i afirmirati ih?
Kad sam istraživao i čitao sve te biografije raznih ono javnih ličnosti, shvatio sam da mnogi od njih su izdali knjige i prije mene, recimo, odnosno u mlađim godinama nego što sam ja danas. Tako da to pravilo više danas ne važi, ono, što bi mi dozvolilo da nama neko diktira kad mi nešto smijemo i možemo i trebamo objaviti, napisati. Ne vjerujem da je to ono nešto što treba nekog da omete. I druga stvar je što puno ljudi kod nas ovde, bar iz moje generacije i starije, su imali turbulentne živote i imaju šta i za ispričat, tako da ono svaki drugi lik ovdje ono krenuš od rata, od nekih tih stvari, svako bi mogao napisati zanimljivu knjigu, da ima i šta da kaže i da saznamo nešto novo, tako da ono nemam problem s tim. Ono.
Šta bi ti volio da ova knjiga inspirira i potakne?
U koracima spominjemo jednog grafiti umjetnika iz Berlina koji je porijeklom iz bivše Jugoslavije, on se zvao Odem i on je bio jedan od najuspješnijih grafiti umjetnika u Evropi. I on je isto izdao autobiografski roman koji je na mene ostavio ogroman trag. I tu knjigu njegovu ja spominjem u više navrata kod sebe jer mi je bila velika inspiracija i velika podrška dok sam se još bavio grafitima. I ako koraci nešto slično uspije kod nekih novih generacija, ono, ja bi bio prezadovoljen, presretan. Ali ne mora, ovo može biti samo ono zabavna knjiga evo, za ljeto i za plažu, da ono, dođeš na more ili da je otvoriš, da kreneš čitati, samo da ono, se zabaviš, da saznaš nešto novo i da ti ono, bude merak da čitaš.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragana Erjevec.